Daugavā pie Jēkabpils ūdens līmenis šovakar pārsniedzis oranžā brīdinājuma atzīmi. Tā informēja Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Īsi pirms 5 pēcpusdienā ūdens līmenis šajā vietā Daugavā sasniedzis 6,91 metru virs stacijas nulles atzīmes. Hidrologi atzīmē, ka Daugavā pļaviņu ūdenskrātuvē saglabājas paaugstināts ūdens līmenis, turpinās vīžņu blīvēšanās, ūdens līmeņa svārstības un teritoriju aplūšana. Jēkabpils pļaviņu posmā aplūdušas plašākas teritorijas. Latvijā gada vidējā inflācija jeb cenu pieaugums pagājušajā gadā sasniedzis 17,3%. Vienlaikus decembrī Latvijā patēriņa cenas salīdzinot ar novembri samazinājušās par 0,5%. Gadu laikā patēriņa cenas palielinājušās par 20,8%. Šogad patēriņa cenas stabilizēsies un kopumā vidējā gada inflācija paredzama 9% robežās, tā prognozē ekonomikas ministrijā. Galvenā ietekmos cenu izmaiņām joprojām būšot saistīta ar energoresursu un pārtikas cenu svārstībām pasaulē. Būšot vērojam arī to pakārtotā ietekme uz rūpniecības preču un pakalpojumu cenām. Citur pasaulē arvien notiek smagas kaujas Ukrainas austrumos. Par spīti bargajiem salam, Ukrainas aizstāvi turpina noturēt Donetskas apgabalā esošo Solidaras pilsētu. Situācija Solidarā ir sarežģīta, taču kontrolēta. Tā uzsvēris Ukrainas armijas pavēlniecības austrumi pārstāvis Serhijs Čerevatīs. Ukrainas spēs jau šogad gūt uzvaru karā, ja rietumi piegādās vairāk bruņojuma. Arī tālas darbības raķešu sistēmas. To ziņo aģentūrai AFP atzinis Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Poduļaks. Vienīgi raķetes ar darbības rādījusu, kas ir lielāks par 100 kilometriem, ļaus mums būtiski pātrināt teritoriju deokupāciju jeb atbrīvošanu, pavēstīs padomnieks. Saņemot šādu bruņojumu, karš beigšoties vēlākais rudenī. Ļivivā šodien tikušies Lietuvas, Polijas un Ukrainas prezidenti. Viņi parakstījuši deklarāciju jeb dokumentu par atbalsta turpināšanu Ukrainai apstākļos, kad turpinās Krievijas iebrukums. Polijas prezidents Andžejs Duda apstiprinājis, ka Polija nosūtīs Ukrainai tankus Leopard. Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu iecēlis ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu par Ukrainā karojošā Krievijas karaspēka komandieri. Tā paziņojusi Krievijas aizsardzības ministrija. Iepriekšējos 3 mēnešus šo amatu ieņēma Sergejs Surovikins. Viņš turpmāk būs Gerasimova vietnieks. Datorsistēmas darbības traucējumi ASV federālajā aviācijas pārvaldē šodien izraisījuši simtiem avioreisu aizkavēšanos Savienotajās valstīs. Līdz 5 pēcpusdienā pēc Latvijas laika ASV kavējušies gandrīz 5000 reisu, gandrīz 900 bija atcelti. Un vēl janvāra pirmajā nedēļā Latvijas slimnīcās ievietoti 155 cilvēki ar gripu. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Kopumā gripas izplatība janvāra pirmajā nedēļā sasniegusi 744 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs apmācies laiks, sākot no rietumiem nokrišņi. Ar rietumos galvenokārt lietus, slapš sniegs, austrumos sniegs, slapš sniegs, dažviet arī atkala. Būs slideni ceļi. Mērens dimvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0+3, austrumos 0-4 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, rietumos lietus, austrumos galvenokārt slapš sniegs, sniegs, vietām arī atkala, būs slideni ceļi. Vietām lielākoties rietumos gaidāma migla. Mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, +5, austrumos -1, +2 grādi. Rīgā būs apmācies laiks, no nakts vidus ilgstoši nokrišņi, būs slidenas ietves brauktves. Mērens vējš, gaisa temperatūra naktī un arī dienā +1, +3 grādi, laika prognoze otrā.